Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu Jumatatu, Agosti 21 mwaka ni wa 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Sunshine Arusha kule nchini Tanzania, na vile vile RNA Baraka Fizi kule DRC, Radio Tumaini Kipese DRC na Lulu FM kule Malindi, Kenya. Vile vile tuko Sasa Radio Bungoma, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, wafanyabiashara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba usalama urejeshwe ili waweze kujiendeleza kiuchumi. Ni yapi baadhi ya malalamishi yao?
Sasa tunataka amani. Yenyewe tunapenda tufanye biashara kama hakuna amani. Biashara gala amani. Pesa haipendi makelele. Hautatengeneza pesa kama amani haipo.
Katika taarifa nyingine, baada ya kumalizika kwa kombe la dunia la wanawake lililowapa wa Hispania ushindi dhidi ya Uingereza, wachambuzi wanasemaje kuhusu soka ya wanawake katika siku za mbele?
Naona mchezo wa soka wa kina wanawake itaendelea kuwa bora na nzuri sana. Changamoto ni hizo tu, malipo walipwe vyema.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Somalia imeagiza mamlaka ya kutoa huduma za internet nchini humo kuzima uwezo wa kufikia mitandao ya kijamii ya TikTok, Telegram na tovuti ya kamari ya 1xBet. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia Jama Hassan Khalifu alitoa agizo hilo katika taarifa yake Jumapili, akitaja sababu za kuzuia makampuni hayo kuwa ni usalama na vile vile kupambana na ugaidi. Taarifa hiyo ilisema ukiukaji wa mara kwa mara wa sheria wa makundi ya kigaidi yanayotumia mitandao ya kijamii uhadhiri usalama na utulivu wa jamii. Wizara hiyo ilisema inafanya kazi kulinda maadili ya watu wa Somalia wakati wa kutumia njia za mawasiliano ya mtandaoni ambazo ilisema zimeathiri mfumo wa biashara wa maisha, na kuongeza kile ilichosema ni tabia mbaya. Kulingana na taarifa hiyo, unaamuriwa kuzima mitandao iliyotajwa hapo juu kufikia Alhamisi Agosti 24, 2023 saa 11 jioni, Khalifa alisema katika taarifa hiyo. Yeyote ambaye hatafuata agizo hilo atakabiliwa na hatua za kisheria zilizowazi na zinazofaa, aliongeza. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab mara kwa mara hutumia mbinu za kutuma ujumbe za Telegram ili kuchapisha video zake, taarifa za vyombo vya habari na vile vile sauti za mahojiano na makamanda wao. Al-Shabab mara nyingi huchapisha habari kuhusu mashambulizi yake kwenye Telegram na tovuti nyinginezo ndani ya dakika chache baada ya mashambulizi kama hayo kutokea. Kundi hilo linaunda akaunti mpya mara kwa mara pindi tu akaunti zao za Telegram zinapofungwa. Watu wenye silaha wamewaua takriban watu 23 na kujeruhi 12 katika shambulio lililofanywa katika kijiji kimoja katikati mwa Mali, maafisa walisema Jumapili. Sidi Mohamed El Bechir, gavana wa eneo la Badiagara ambako shambulio hilo lilifanyika, alisema watu wasiojulikana waliua dazani za watu Ijumaa na kuchoma moto nyumba kadhaa katika kijiji cha Yarou. Washambuliaji walikaa kijijini hapo hadi saa 7 mchana na kuteketeza sehemu ya kijiji, kuvunja maduka na kuchukua ng'ombe wa wanakijiji, alisema Amadou Log, rais wa shirika la vijana wa kieneo siku ya Jumapili. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, hakuna aliyekuwa amedai kuhusika na shambulio hilo. Jamii za eneo la kati na kaskazini mwa Mali zimekuwa katika mzozo wa ghasia za muda mrefu za kutumia silaha tangu mwaka 2012. Waasi wenye itikadi kali walilazimishwa kuondoka madarakani katika miji ya kaskazini mwa taifa hilo la Afrika Magharibi mwaka uliofuata kwa msaada wa operesheni ya kijeshi iliyoongozwa na Ufaransa. Lakini walikusanyika tena jangwani na kuanza kushambulia jeshi la Mali na washirika wake. Shambulio hilo katika eneo la kati la Mopti lilifanyika siku ambapo jeshi la Mali lilishutumu watu wenye itikadi kali wenye silaha kwa kurusha roketi iliyolenga mji wa magharibi wa Timbuktu, takriban kilomita 275 kaskazini mwa mji wa Badiagara. Na wakati eneo la kusini na mwa jimbo la California likikumbwa na dhoruba isiyo ya kawaida ya msimu wa kiangazi Jumapili alasiri, tetemeko la ardhi la kipimo cha 5.1 cha Richter pia liligonga eneo hilo kwa mujibu wa idara ya jiolojia ya Marekani. Shirika la habari la CNN liliripoti kwamba kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa ni eneo la Ojai katika kati ya miji ya Santa Barbara na Ventura, ilinukuu idara hiyo. Hakukuwa na ripoti za mara moja za uharibifu, sherifu wa kaunti ya Ventura alisema katika ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Awali mafuriko makubwa yalikumba mitaa kadhaa katika eneo la lenye ukame la Mexico la Baja California siku ya Jumapili, wakati dhoruba Hillary iliposonga ufukweni ikisababisha mvua kubwa ikielekea kusini mwa California. Na takriban wafanyakazi 37 wa misaada wameuawa na magaidi kaskazini mashariki mwa Nigeria, huku wengine wasiopungua 34 wakitekwa nyara wakiwa kazini katika eneo hilo ambalo magenge ya kigaidi yamekuwa yakiendesha shughuli zao tangu mwaka 2016. Akizungumza wakati wa maandamano ya amani kuashiria hatari iliyowakabili wafanyakazi wa misaada nchini Nigeria, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa wa misaada ya kibinadamu nchini humo Matthias Schmale alitoa wito kwa majambazi kuwaachia wafanyakazi hao wa misaada. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohembe anayo ripoti zaidi.
Maandamano hayo ni matembezi ya mshikamano kwa heshima ya wafanyakazi wote wa kibinadamu ambao wako hatarini kila wakati wanapotoa huduma ya msaada wa kuokoa maisha kwa mamilioni ya watu katika sehemu mbalimbali za Nigeria. Katika maelezo yake ya kile Nigeria inafanya kuhusu huduma za wafanyakazi wa msaada na utoaji wa msaada kwa watu, Nasiru Gwazo wa Wizara ya Masuala ya Kibinadamu anasema Nigeria inafanya kazi na washirika wengi kutoa msaada kwa walio katika jamii zilizoathirika nchini humo. Kutoka na ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa, wafanyakazi 37 wa masuala ya kibinadamu wameuawa na magaidi 23 wamejeruhiwa na mwingine 34 kutekwa nyara tangu mwaka 2016. Katika mpango wa utoaji wa msaada zaidi, Umoja wa Mataifa unapanga kuwasaidia watu 6 milioni katika eneo la kaskazini mashariki nchini Nigeria.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden na mke wake Jill Biden watazuru kisiwa cha Maui, jimbo la Hawaii, leo Jumatatu ili kutathmini athari za moto wa nyika uliosababisha sehemu kubwa ya kisiwa hicho kuchomeka na kuwa majivu. Zaidi ya watu 110 wanaelezwa kwamba wamefariki kutokana na moto huo, idadi ambayo inatarajiwa kuongezeka katika siku zijazo. Idadi ya watu waliopotea bado haijulikani, lakini vikosi vya Wizara ya Ulinzi ya Marekani vimetumwa kusaidiana na waokoaji waliofika katika eneo hilo awali kutoka vitengo vingine. Maafisa wa jeshi la ardhini la Marekani na walinzi wa kitaifa walijiunga na timu za utafutaji na uokoaji na mamlaka ya usimamizi wa dharura ya serikali kuu au FEMA inasema juhudi za kutoa msaada zimefanikiwa kufikia sasa. Alisema FEMA tayari imetoa zaidi ya dola milioni 8 kwa familia ambazo zimeathiriwa, na kwamba idadi ya watu waliokuwa kwenye makazi ya muda imepungua hadi takriban 40, na ni zaidi ya watu 1,200 ambao wamehamishwa hadi kwenye mahoteli na aina nyingine za nyumba za kukodishwa kwa muda. Na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alithibitisha Jumapili kwamba hatoshiriki mdahalo wa kwanza wa urais wa Jumatano wa chama chake cha Republican. Rais huyu wa zamani, na ambaye kura za maoni zinaonyesha kwamba anaongoza kati ya wale wanaowania tikiti ya chama cha Republican ili kugombea urais, alikuwa amesema miezi kadhaa kwamba hakuona haja ya kushiriki mdahalo huo wa kwanza msimu huu na wapinzani wake wa chama cha Republican.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba tunaelekea huko DRC, ambapo tunaarifiwa kwamba wafanyabiashara kutoka mikoa miwili ya mashariki mwa taifa hilo wameomba serikali kurejesha amani na usalama katika mikoa yao ili waweze kujikimu kiuchumi, wakati biashara zao zikiendelea kushambuliwa na watu wenye silaha. Austel Malivika anatuarifu zaidi kutoka Goma.
Biashara gala amani, pesa ipendi makelele. Hautatengeneza pesa kama amani haiko. Kwa sasa amani irudi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Polycarp Ndivito, kiongozi wa wafanyabiashara katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, amesema kwa sasa hali ya wafanyabiashara ni mbaya tangu pale machafuko yalianza eneo la Beni na Butembo, pamoja na sehemu moja ya Ituri ambako kuna shambuliwa na wapiganaji kutoka kundi la ADF na makundi mengine ya ndani.
Bo, hiyo ni huruma sana tumeona ndani ya maisha. Biashara ya kwetu haina tena uzito juu ya hiyo umesema, kuchuma magari, kupara mali, kuua watu, mashamba kupara vitu kwenye tunavilima, elevaji yote wanaiba. Njili tunavivre kila siku. Sasa tunataka amani. Yenye tunapenda hatujifanya biashara kama hakuna amani. Biashara gala amani. Pesa ipendi makelele. Hautatengeneza pesa kama amani haiko. Kwa sasa amani irudi.
Malalamiko kama hayo yakiripotika mkoani Ituri, ambako vile vile vijiji na duka za watu zimekuwa zikiporwa na kanisa kushambuliwa, na hata kambi za wakimbizi katika baadhi ya wilaya. Inyasi Bingi ni kutoka viongozi wa Kiprotestanti mkoani Ituri, akiwa na makao yake mjini Bunia.
Usalama ya raia na mali yao na vivyo hivyo, na hiyo ambayo tumeikosa tunapoona kwa muda ule wa etat de siege hesabu ya watu kuuawa kuongezeka, hesabu ya magari ya wafanyabiashara kuchomwa, hesabu ya wakimbizi kuongezeka, hesabu ya watu kuteseka na kukua umasikini kuongezeka, umefanya watu kwa nguvu umasikini.
Huku serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiomba makundi inayoshikilia silaha kinyume na sheria kujiunga na mchakato wa amani. Tomi Tambwe ni kiongozi wa PDDRCS, ikiwa ni mradi wa serikali unaohusika na kuyapokonya silaha kwa hiari makundi ya wapiganaji mashariki mwa Kongo, na baadaye kushirikishwa katika maendeleo ya taifa.
Nafikiri kwamba muda mzuri ni huu ambao tuko nao. Sema sasa program ni ya kijamii ama iko community program. Sasa itakuwa vizuri watu hao ambao tumekuwa nao kwenye hii mkutano nao pamoja jumuike katika hiyo maeneo yote, hasa katika hizi jimbo tano la Ituri, la Nord Kivu, la Sud Kivu, la Maniema na Tanganyika, watu kukaa na kuangalia ni nini kinatakiwa.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiahidi kukabiliana na makundi ya wapiganaji ili wakazi wapate amani na usalama kwa ajili ya maendeleo yao kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na kuandaa shughuli za uchaguzi. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mwenzangu BMJ Muridhi anaendelea nazo habari za kimataifa.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alizuru Uholanzi na Denmark Jumapili, na nchi hizo mbili zikaahidi kwamba zitatoa ndege za kivita za F-16 kwa nchi yake. Zelensky alikaribisha kile alichokiita tangazo la kihistoria la Denmark na Uholanzi kuwa nchi za kwanza kutoa ndege za F-16 kusaidia katika mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Russia. Ni fahari yangu kwamba Denmark pamoja na Uholanzi zitatoa ndege za kivita za F-16 kwa vita vya Ukraine vya kupigania uhuru wetu kufuatia uvamizi wa Russia usio na sababu, Zelensky alisema baada ya ziara yake katika kituo cha anga cha Uholanzi akiandamana na Waziri Mkuu Mark Rutte. Baada ya ziara yake ya Uholanzi, Zelensky alisafiri kwa ndege hadi Denmark ambako yeye na mkewe walipokelewa na Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen, mawaziri wengine wa Denmark na mwanamfalme Mary katika kituo cha anga cha Skrydrup kusini mwa nchi hiyo, ambapo marubani wa Ukraine watapokea mafunzo ya kurusha ndege hizo za F-16 katika miezi ijayo.
Mchezo huu.
Basi, asante sana BMG Muridhi kwa taarifa hizo. Na sasa tuangalie mambo mchezo kidogo, ambapo mchuano wa kombe la dunia la wanawake umemalizika Jumapili kwa ushindi wa Uhispania dhidi ya Uingereza kupitia goli moja bila. Wakati kukiwa na mengi yaliyoshuhudiwa kutokana kwa timu tofauti wakati wote wa kipindi cha michuano hiyo. Basi kufuatia hayo, nimezungumza na Ras Gikuyu Karaba ambaye ni shabiki mkubwa wa soka na pia mchambuzi wa masuala ya kijamii na sporti kutoka jimbo la Georgia, na hapa anaanza kukueleza maoni yake kuhusu mechi ya jana pamoja na kuangazia soka ya wanawake kwa ujumla katika siku zijazo.
Mchezo ulikuwa bora sana na mchezo ulichezwa vizuri, na changamoto niliziona upande wa Uingereza, hawakuwa na utaratibu sana, walikuwa kidogo naweza kusema rough kidogo, lakini Waspania walikuwa na utaratibu na uungwana na walicheza, na hapo kabisa ushindi ukawa ni wawazi kabisa. Spania walifanya bidii sana kwanza kufunga hilo goli la mwanzo.
Na pengine labda wakati michuano hii ilikuwa ikiendelea, ni mambo gani uliona tofauti na mashindano ambayo yamekuwa katika siku za nyuma? Labda kuna timu watu walitarajia kwamba zingefanya vizuri lakini zikaondoka tu kwa mapema. Kwa mfano kama Marekani.
Marekani wamekuwa wakicheza mchezo kama unavyojua, wamekuwa wameshikilia lile kombe la dunia kwa muda. Walicheza vizuri lakini pale walipata changamoto, ningesema ni kama ni vile watu wamebadilika, wanawake wameanza kuweka bidii na kuweka mazoezi na kuzoea kwenye mchezo wa soka, si kama hapo awali. Kwa hivyo tumeona timu zingine zimekuja kutushangaza sana, zimetupata kwa ghafla, kama Japan wamekuja na kucheza mchezo mzuri sana na wakabadilisha soka ikawa imebadilika. Kwa hivyo Muamerika alipatwa kwa ghafla.
Ulikuwa una ripoti kwamba timu za Afrika nyingi zilikuwa na matatizo ya kifedha, kwa mfano kama Afrika Kusini na timu ile ya Nigeria. Je, unaona kama uwekezaji wa kifedha ukiongezwa kwenye timu za Afrika zinaweza zikafanya vizuri zaidi kwenye michuano kama hii ya kimataifa?
Hela zikitengwa ziwekwe kwenye hao wachezaji, haswa hao mabarobaro, na waungwe mkono kabisa na watu wote. Hadi hizi hela hata kama zimepatikana hazifikii wachezaji haswa. Inakuwa mchezaji, unaweza kusikia mchezaji bora ameachwa nje, manake hata yeye alikuwa anadai malipo labda hali ya juu, na hali ya mahali wanapotrainia, mahali panapo mazingira yawe mazuri, wanaishi vizuri kwenye makampu mazuri. Tuna wachezaji bora sana pale Afrika. Wote kutoka Nigeria walicheza vizuri sana, Afrika Kusini walicheza vizuri sana, lakini uwekezaji wa hela sijui kama unawafikia haswa wachezaji wetu pale Afrika. Tuna hizo changamoto.
Na mwisho kabisa tu kwa haraka, labda pengine unaona kama mchezo wa soka wa wanawake umekubalika na unaendelea kukaribia kufika viwango ambavyo wanaume wanakubalika. Je, unaona tofauti kutokana na michuano ambayo inamalizika?
Naona mchezo wa soka wa kina wanawake itaendelea kuwa bora na nzuri sana. Changamoto ni hizo tu, malipo walipwe vyema, walinganishwe na wanaume, kwa sababu kwa hivyo soka imekubaliwa kabisa hapa duniani.
Ni Ras Gikuyu Karaba, mchambuzi wa masuala ya kijamii na sporti, akizungumza nasi kutoka jimbo la Georgia hapa Marekani. Basi tukiondoka kwenye hayo ya sporti, ni kwamba kiongozi wa mapinduzi nchini Niger ameahidi kwamba hana azma ya kusalia madarakani na ametangaza utawala wa mpito wa miaka mitatu kabla ya kukabidhi madaraka kwa uongozi wa kiraia. Mwenzetu Patrick Ndwimana basi alizungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za Afrika, na kuanza kutaka kujua kwa nini Jenerali Abdulmani Tiani ametoa ahadi hiyo.
Penginepo wamehisi kwamba iwapo hawatatoa ahadi ya kuwepo kwa serikali ya kiraia, basi ile hatua ya mataifa ya kikanda, yani ECOWAS, ya kuichukulia hatua ya kijeshi pengine ingefanyika. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya njia ya wao ya kujilinda kutokana na uvamizi wa kijeshi.
Unadhani kutokana na ahadi hii ya viongozi wa mapinduzi, jumuiya ECOWAS itaachana na mpango wake wa kuingilia kijeshi?
Sidhani watafurahia, kwa kuwa muda huo ni muda wa miaka mitatu, kinyume na kile ambacho walichotaka, kurejeshwa kwa serikali ya kiraia, serikali ambayo ilikuwa inaongozwa na rais aliyotwaliwa madarakani ya Mohamed Bazoum, ifanyike mara moja. Kwa hiyo viongozi hao hawatafurahia. Lakini wakumbuke kwamba iwapo uingiliaji wao wa kijeshi, haimaanishi kwamba serikali ya Bwana Bazoum au serikali ya kiraia utaweza kuingia madarakani. Maanake vita itakapoanza, hujui ni vipi vita itakavyoisha. Kwa hiyo hii si jambo ambalo walitarajia, lakini pia haitakuwa ni jambo mbaya sana.
Viongozi wa Mali ambao nao ni wa viongozi wa kijeshi, Burkina Faso vile vile, Guinea nao pia waliahidi kwamba watarejesha utawala wa kiraia baada ya utawala wa mpito, na kuahidi kwamba watafanya uchaguzi. Je, hawa wa Niger wameiga mfano wa viongozi wenzao katika nchi hizo, yani kama vile kutoa ahadi kutuliza nchi jirani za ECOWAS, kuachana na mpango wao wa kuwachukulia vikwazo au kuingilia kati kijeshi?
ECOWAS iko katika njia panda. Iwapo serikali hii inayoongozwa na jeshi la Niger litasalia madarakani, ECOWAS haina budi kuchukua hatua, kwa kuwa imeachilia serikali ya Mali, serikali ya Guinea, serikali ya Burkina Faso. Sasa serikali hayo yote inaongozwa na kijeshi, utawala wa kijeshi. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa. Kwa hiyo kwa ECOWAS hii, na msemaji wa ECOWAS au kiongozi ambaye anashughulikia masala ya kisiasa amesema kwamba penginepo hatua hii ya utawala wa kijeshi kutangaza muda wa mpito ni nafasi ya kujipa wao wasije wakawekewa vikwazo zaidi au hata uingilinaji wa ya kijeshi. Kwa hiyo bado tuna muda wa kutathmini, lakini itakuwa ni vigumu sana kwa ECOWAS, kwa kuwa iwapo hawatachukua hatua ya kijeshi, kwa kuwa waliahidi hatua ya kijeshi, itaonekana kwamba kauli yao haina uzito.
Ni Abdullahi Boru akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Misitu ya mikoko inadumisha maisha ya kila siku ya mamilioni ya watu wa pwani katika eneo lote la tropiki. Inasaidia uvuvi mpana wa bahari, kuzuia mmomonyoko wa udongo, na bila hiyo basi miamba ya matumbawe na mfumo mpana wa ekolojia baharini hauwezi kustawi. Katika makala hii ya jamii na maendeleo, Amina Chombo anaangazia namna jamii inayokumbatia uhifadhi wa misitu ya mikoko.
Wenyeji katika pwani ya Kenya wanaendelea kukumbatia ukuzaji na utunzaji wa misitu ya mikoko. Hii ni kwa faida zao wenyewe, ikiwemo uvuvi na pia kukabiliana na mabadiliko ya hewa, pamoja na kupata fedha kutokana na biashara ya hewa kaa. Wanawake, wazee na vijana wote wameitikia wito wa kupanda na kuitunza mikoko, kwao imekuwa kazi. Hao ni wenyeji wa Majoreni, jimbo la Kwale. Niliwapata wakiwa katika harakati za kupanda miche ya mikoko. Miongoni mwao ni mama Rehema Matano, mwanachama wa kikundi cha uhifadhi misitu cha Majoreni.
Tunapeana mikopo kwa vikundi ili kuwezesha kina mama ili waweze kufanya bidii kazi na huu upanzi wa mikoko. Manufaa yetu ni kwamba tunaweza kupata, tunapata hewa kaa na tunapata samaki tukiwa tunapanda mikoko kwa wingi.
Lainda Fumo ni kijana na mkulima, kwa ushirikiano na wenzake wanaendeleza upanzi wa mikoko.
Kuna seedling 1040, tumefanikiwa kupanda 10,000. Kwa sababu ya mambo na tabia nchi, tukaona sisi pia tuhusike katika kuhifadhi mazingira, kwa sababu mazingira yalikuwa yanaharibiwa sana. Tukaona sisi pia tutafuta hizi degraded area tuzikave na mikoko ili kusiwe na hizo degraded area.
Katika eneo la Bonje pambizoni mwa mji wa Mombasa, ni chama cha kijamii cha uhifadhi misitu cha Bonje BMU, huku wenyeji wanategemea uvuvi. Kutokana na uharibifu wa misitu ya mikoko tangu mwaka 2018, wanachama hao wamekuwa wakipanda mikoko, na kwa sasa wamepanda mikoko katika hekari 83 ya eneo ambalo lilikuwa limeharibiwa, huku wakiwa na miche zaidi ya 300. Chama hicho kina wanachama 1,200.
Kwa sababu mikoko ni sehemu za mazalio ya samaki na tunataka tuongeze fish production. Pili pia kwa sababu tunataka tuongeze hii forest cover. Hayo ndo malengo yetu kwamba tunaendelea kupanda hii mikoko.
Imetusaidia kwa sababu kama samaki wako wengi baharini, wazee wanakuwa busy, so ni vizuri. At least akitoka akirudi nyumbani, mambo yanakuwa shwari, watoto wanakula vizuri, wamama pia wana...
Bali na kulinda mazingira ya bahari, mikoko ni muhimu katika kunyonya hewa chafu na hivyo kusaidia katika kukabiliana na mabadiliko ya hewa. Shirika la utafiti kuhusu bahari na uvuvi Kemfri linaendeleza upanuzi wa biashara hewa kaa inayotokana na mikoko. Shirika hilo ambalo liliasisi mradi wa uzaji wa hewa kaa mikoko pamoja katika eneo la Gasi Kwale, fedha zinazopatikana zikisaidia kuendeleza miradi ya jamii, lahimiza wenyeji wa maeneo mengine pwani kupanda mikoko kwa wingi. Judith Okelo ni mtafiti shirika la Kemfri.
Kuna pesa fulani ambao tukishakadiria ni kiwango fulani ya mikoko ambao tunaweza hifadhi ili kuweza kuiweka ama sijui kunyonya ile hewa kaa. Hiyo hesabu tukifanya, kuna watu ambao wanainunua. Kuna shirika fulani wananunua kwa upande mmoja, kwa sababu sisi hapa Kenya hatuchafui mazingira vile, lakini kuna wenzetu Europa, Amerika, Asia walianza mambo ya industrialization miaka mingi sana. Kwa hiyo kuna ule uchafuzi wa mazingira ambao wamekuwa wakifanya miaka mingi.
Judith alielezea kuwa soko la hewa kaa lipo tayari na muhimu ni kwa jamii kuongeza juhudi za upanzi na ulinzi wa mikoko.
Soko ni dunia. Wajua wa mtu, wewe kama muuzaji unaweka bidhaa yako sokoni, ni yule mnunuzi ndo anakuja sokoni. Kwa hiyo kuna nchi kadhaa na kuna organizations tofauti wanaulizia tu kama mnaweza mkatuuzia. Kwa hiyo soko sio shida.
Kinyume na miti mingine ya misitu, serikali inalinda sana misitu hii ya mikoko kwa kuzuia ukataji ovyo wa miti hiyo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo na masuala hayo ambayo wameangazia mikoko kule pwani ya Kenya. Basi BMJ Mridi anakuja na muktasari wa habari kabla hatukumaliza kipindi chetu.
Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Somalia imeagiza mamlaka inayotoa huduma za internet nchini humo kuzima uwezo wa kufikia mitandao ya kijamii ya TikTok, Telegram na vile tovuti ya kamari ya 1xBet. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amezuru Uholanzi na Denmark Jumapili, na nchi hizo mbili kuahidi kwamba zitatoa ndege za kivita za F-16 kwa nchi yake. Zelensky alikaribisha kile alichokiita tangazo la kihistoria la Denmark na Uholanzi kuwa nchi za kwanza kutoa ndege hizo. Na watu wenye silaha wamewaua takriban watu 23 na kujeruhi wengine 12 katika shambulio lililofanywa katika kijiji kimoja katikati mwa Mali, kwa mujibu wa maafisa ambao walizungumza jana Jumapili.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Elijah Riami, producer wetu Daddy Balawe, mimi jina langu Harrison Kamau, na hewani tumekuwa naye BMG Muridhi. Basi kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.